Тема милосердності, яка переміняє і дає життя, була у центрі зустрічі папи Франтішка з удільниками генерального капітула ордена Августиніанів Реколектів. У своїй промові святий отець заклікав законників бути будовниками єдності і жити як брати, з одним серцем і одною душою. «Бог – гэта наша бяспека і шчасця, і ўся наша надзея ў яго вялікай міласэрнасці», – сказаў папа. Ён перакананы, што законнікі павінны быць людзьмі надзеі, здольнымі спадзявацца на Божую міласэрнасць, каб адказаць на выклікі, якія ставіць пан. «Бог ніколі не расчаруе, ён той, хто кіруе таємнічым чынам і зайцоўскай любоўю», – падбадзёрыў пантыфік. Па словах Франтішка, генеральны капітул павінен паспрыяць абнаўленню і ажыўленню запалу манаскай супольнасці, але заўсёды ў паслухмянасці. Ён заклікаў духоўных сыноў святога Аўгустына паглядзець на мінулае, памятаючы пра любоў Бога і яго прысутнасць ва ўсіх падзеях, і нанова адкрыць багацце харызмату сваёй супольнасці, каб пераадолець цяжкасці і адказаць на сучасныя праблемы. «Калі пан знаходзіцца ў цэнтры нашага жыцця, тады ўсё магчыма», – падкрэсляў папа. Ён нагадаў пра важнасць прысутнасці законнікаў сярод людзей у якасці будаўнікоў еднасці і грамадства, здольнага распазнаваць годнасць кожнага чалавека. Усё гэта, па словах святога айца, магчыма, калі дарыць кожнаму чалавеку такую ж любоў, якую самі атрымалі ад Бога. Ордэн Аўгустынянаў Рэкалектаў узнік у Іспаніі ў канцы 16 стагоддзя ў выніку рэформы ордэна Аўгустынянаў Эрэмітаў. Яго члены, акрамя малітоўнага жыцця, займаюцца місійнай, апостальскай і адукацыйнай дзейнасцю. У свеце налічваецца каля 1200 членаў гэтай манаскай супольнасці, якія працуюць у Іспаніі, США, Кітаі, Вялікабрытаніі, на Філіпінах, у краінах Лацінскай Амерыкі.